Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Este vorba despre un proiect care este finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare prin Guvernul Ceh, câștigat de organizația ADRA Cehia în parteneriat cu ADRA Moldova și SOS Autism. Este un proiect de 4 ani de zile care are ca scop primordial creșterea calității și diversificarea sau a serviciilor pentru copiii cu autism, cât și pentru copiii cu boli genetice rare.
Până acum ați avut ceva destinat copiilor cu boli genetice rare?
Nu, este pentru prima dată, deoarece este foarte greu de a face o diferență între un copil cu autism și un copil cu boli genetice rare, iar din păcate la capitolul genetică suntem chiar pe un câmp gol. Am hotărât să scriem acest proiect îmbinat și sperăm că vom avea rezultatele așteptate.
Mai exact, ce servicii va oferi? Vor fi oferite în cadrul acestui proiect? Ce acțiuni vor fi desfășurate?
Noi spunem paralel, cred că. Deci, proiectul se va desfășura pe diferite direcții. Va fi direcția sănătate, direcția educației, vocațională, direcția lobby și advocacy, sensibilizare și conștientizare. Deci, ne-am propus să ne extindem pe toate arele de care avem noi cumva nevoie de suport. Partea educațională este vorba de instruirea profesorilor, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor în lucru cu copiii cu autism. Pe partea medicală este vorba despre diagnostică copiilor atât cu autism cât și boli genetice rare. Mă refer la diagnostic psihiatric cât și la teste genetice mai sofisticate, mai necesare, cât și instruirea medicilor în screening sau în afecțiunile aferente acestor tulburări. Pe partea vocațională o să dăm un start, copiii noștri cresc odată cu noi și respectiv să vedem cum le putem aranja și lor o profesie sau o dezvoltare profesională. Pe partea de lobby și advocacy vor participa 20 de organizații membre a Federației pentru Drepturi și Resurse în autism, care vor face lobby, petiții, monitorizări de politici publice, se vor învăța să facă diferite schimbări. Iar pe partea de sensibilizare, conștientizare, dau colegii mele.
De ce am scris noi așa un proiect îmbinat? Vreau să încep cu asta. Din cauza că foarte des, chiar și la colegii noștri români, autismul trecea drept o boală genetică rară. Este adevărat că cauzele autismului sunt de natură genetică, dar deja autismul nu mai este o tulburare atât de rară. Pentru că în lume se nasc 1 la 68 copii, acum actualmente, după ultimele statistici. De aceea este nevoie să se facă o diferență clară între ce este autismul totuși și de ce este diferența dintre autism și ce înseamnă o boală genetică rară. O să fie, cred că în cadrul proiectului, elaborat și un manual care o să stipuleze clar acest lucru. Pe partea de sensibilizare avem foarte mult de lucru cu voi mass media. Și
de
cu...
ce? Unde e problema aici? Câte țin eu minte, pentru că am mai mulți ani am scris subiecte din domeniul sănătății, am văzut multe materiale despre copii cu autism, cel puțin la televiziunea unde eu am lucrat, dai se ori tădeam astfel de subiecte.
Da, da, și eu am scris foarte multe materiale pentru că activez în calitate de PR manager la SOS Autism. Și activez deja de 4 ani, timp în care chiar s-a lucrat foarte mult. Și totuși,
problema pe partea mai întâlnesc mass media? Încă,
nu este problema pe partea mass media, probabil.
Sau este feedback-ul din partea oamenilor?
Totuși, încă autismul mai este confruntat cu problemele de auz, deci cu hipoacuzia. Nu înțeleg de ce, dar totuși încă mă mai confrunt.
Poate e prea complicat explicat într-un fel sau altul și de asta luna percepe diferit. Spre exemplu, mesajul dumneavoastră. Și apropo, foarte multe campanii care sunt făcute, probabil de asociația dumneavoastră sau de alți parteneri media, nu pot puncta foarte clar, spre exemplu, ce înseamnă autism în acel videoclip de 30
pentru
de secunde sau 45 de secunde.
Este chiar complicat să explici în 30 de secunde toată tulburarea aceasta, toată, să zic eu așa, subtilitatea acestei tulburări.
Dar cine confundă aceste simptome? Profesorii, medicii, cetățenii de rând?
din toate categoriile am întâlnit, începând de la medici, terminând cu părinți, profesori, bunei și așa mai departe.
Cei care nu au avut cumva tangență contact cu subiectul nostru, deseori primul ce le vine la auz, asta este confundat.
Exact. Deci îmi amintesc că autismul este o tulburare neurologică de dezvoltare care afectează trei arii: comunicarea verbală, non-verbală, interacțiunea socială și comportamentul repetitiv-obsesiv, ceea ce nu are nimic cu auzul. Ei aud foarte bine, foarte bine aud și chiar mai bine decât noi pe alocuri.
Probabil îi duce în confundare și asta că, de fapt, problema autismului se ridică atunci când copilul nu vorbește. Deci primul semn care părinții îi alarmează cel mai tare este că copilul nu vorbește.
Și nu reacționează la nume.
Și nu reacționează la nume. Și atunci începe să caute, să facă un cerc, de fapt, și primul care este, desigur, este și audiologul sau ai senzația că copilul nu aude. Parcă vezi că aude, dar totodată nu reacționează. Poți să spargă un balon în el și el să nu ia nicio reacție. Ceea ce probabil îi duce
într-o confuzie,
da.
Chiar realizați acțiuni sau evenimente în masă, spre exemplu, cu participarea acestor copii care au acest defect și copii absolut normali?
Deci, în fiecare an, noi avem ziua de conștientizare a autismului, ziua mondială de conștientizare a autismului. Este 2 aprilie, unde organizăm chiar activități, ca să zic eu așa, în masă, ieșim afară cu ei, cu toți, da, ne expunem, arătăm presei, discutăm cu presa, sunt și copii care sunt capabili să spună câte ceva în fața camerei. Plus la asta, copiii noștri, deci noi optăm și este foarte bine pentru ei să fie integrați în învățământul de masă, respectiv foarte mulți dintre ei sunt încadrați în grădinițe tipice, în școli de masă. Deci noi, cel puțin părinții care vin la noi la asociație, nu ne ascundem după deget, încercăm să ieșim afară cu ei și să arătăm lumii cu ce de fapt au de a face, care sunt și avantajele, pentru că această tulburare are și avantaje numeroase, despre care tot vorbim. În primul rând, memoria e extraordinar de bună. Deci dacă ai învățat odată un copil cu autism ceva, el nu mai uită niciodată. Asta e una la mână. Doi la mână, totuși, ei au niște talente, niște comportamente obsesive, ca să zic eu, care pot fi transformate în talente, da? Ca muzica, programarea, pictura, matematica, tot ce este foarte logic și are reguli stricte, clare, deci lor le place și ei pot să facă asta, dacă au ceva, o obsesie de asta, pot să o facă ore în șir, fără să mănânce, fără să își facă alte nevoi fiziologice, deci absolut sunt foarte buni în asta. Și toate aceste avantaje pot cumva să fie dezvoltate prin intermediul serviciilor pe care le oferă și organizația noastră și pe care le vom face și în cadrul proiectelor, ca acești copii să devină cetățeni tipici ai acestei societăți, să nu fie o povară pentru stat, pentru că lor li se dă grad de dizabilitate sever, deci de gradul 1, li se plătește respectiv pensia, dar noi tindem spre aceea ca ei să poată cumva să fie cât mai autonomi, să poată cumva să ducă o viață decentă și să aibă un viitor cât de cât.
Bine, dar cât de greu este să-i încadrați, spre exemplu, în societate, la un loc de muncă, spre exemplu, să fie angajați? Pentru că ei formează, de fapt, o comunitate aparte, de regulă se autoizolează, forțați, bineînțeles, de anumit context.
Am să încep, de fapt, să o completez pe colega mea și o să trec și la întrebarea dumneavoastră. După cum ați observat și modul în care vorbim și faptul cum ne afirmăm, este clar că suntem mame de copii cu autism care trăim cu ei, de fapt, 24 de ore. Atunci când ne-am gândit să scriem acest proiect, de fapt, am început de la problemele cu care noi ne confruntăm zi de zi. Ea, având copil de școală, știi, problemele mai mult legate de partea de educație, eu deja cam am trecut prin aceste etape și sunt la etapa majoratului, când copilul meu, de fapt, termină 9 clase și mai departe, nu știu ce voi face cu el și cum îi voi arata drumul mai departe. De ce a venit și ideea de a pune accentul pe atelierele vocaționale sau pe viitor școli profesionale, anume, ce vor face ei mai departe? Toți copiii noștri cresc, noi creștem odată cu ei. Deja cei mici mai știm ce putem, cum putem să-i ajutăm, putem îndruma alți părinți. Apropo, în acest proiect ne-am propus și instruirea părinților, self-advocacy a părinților, ca să știe cum să promoveze legile, să cunoască drepturile sale. Este un proiect frumos și care, credeți-mă, acoperă foarte multe lacune. Ne l-am dorit poate acest proiect ani de zile. Sperăm că vom face față și se va simți schimbarea în timp. Legat de întrebarea cu ce va fi cu copiii noștri mai departe, ce profesie îi vor alege, asta depinde foarte mult de potențialul copilului. Ei au potențial diferit, de la copiii retardați și severi până la copiii geniali. În dependență de cum a fost lucrat acest copil, implicarea familiei, implicarea școlii, cât și potențialul acest copil, în direcție ce ne vom stărui să îndreptăm acest copil. Tindem diferite moduri să-i ajutăm, atât prin școli profesionale, cât și probabil prin antreprenoriat social a familiilor care să-și poată aranja în acest mod copilul pe viitor.
Vorbeați despre integrarea socială a acestor copii, în primul rând în institutele de învățământ. Știu că la această etapă, această integrare nu este așa cum ne-am dorit o să fie. Care sunt principalele obstacole în acest proces de integrare? Grădinițe, școli?
Sunt obstacole atât din cauza că tulburarea aceasta este atât de așa cum este ea, interesantă și neînțeleasă până la capăt, dar sunt și piedici din partea societății, pentru că stigmatizarea la noi totuși este încă destul de la un înalt nivel.
Această stigmatizare se simte în instituțiile de învățământ?
Se simte, știți cum, foarte voalat, adică profesorii fac tot ce le stă în putere, cel puțin eu din experiența mea văd asta cu copilul meu, ei pur și simplu nu prea știu și nu prea înțeleg ce să facă. Părinții, ok, sunt părinți care iese în întâmpinare, care înțeleg ce înseamnă această tulburare și respectiv își pot permite financiar cumva să ajute, da? Adică să dea un însoțitor, să achite un însoțitor acestui copil individual și așa mai departe. Dar majoritatea părinților, noi știm foarte bine în ce țară trăim și care sunt posibilitățile financiare a fiecăruia, nu își permit să achite o persoană care să stea cu copilul lor și dau acest copil în școală crezând că o să se întâmple minunea sau că cel puțin acele 2 ore de terapie pe care le faci în afara școlii sunt suficiente. Nu sunt suficiente. Terapia trebuie să fie făcută de dimineață până seara, 8 ore în zi, cel puțin, în continuu, pentru că copiii aceștia au nevoie să fie ghidați în orice mediu, să li se discute.
Chiar și în mediul de joacă, da.
Corect, exact. Deci să li se arăte, să se învețe modelele de comportament peste tot unde ei merg, da? Deci în școală exact la fel. De aceea, mă rog, copiii tipici, ei nu sunt răutăcioși, pentru că eu deja i-am studiat și am văzut, ei sunt copii care pur și simplu nu au timp. Deci dacă este un copil mai diferit sau care are nevoie de un pic mai mult timp ca să proceseze ce se întâmplă, ca să poată da un răspuns sau să poată interveni sau să poată reacționa cumva la ceea ce fac ei, ei pur și simplu nu au timp de acest lucru, da? Deci ei au încercat să interacționeze, au văzut că copilul acela este un pic mai diferit, dar ei simt foarte repede lucrul acesta, respectiv l-au lăsat în plata Domnului și au mers mai departe și au căutat. Și din cauza asta, părinții, copilul, în primul rând, cu autism, care la vârsta școlară deja înțelege că este cumva diferit de ceilalți, se frustrează și frustrându-se începe să ieșuieze la școală, nu numai emoțional,
social, dar și
academic.
Că problema principală, cum a zis și Olga, nu este în copii sau un profesor, eu des am o propoziție că spun că ei au fost aruncați în mare fără ca să învețe nota, în cazul copiilor noștri. Problema principală este totuși părinții copiilor tipici, care deseori, neînțelegând de fapt ce înseamnă această tulburare, sunt oarecum sceptici, oarecum suspicioși. Desigur, copiii noștri sunt hiperactivi, uneori, ca și orice copil mic, hiperactiv, sunt necomozi și asta deja provoacă niște neînțelegeri, niște neplăceri a părinților copiilor tipici.
Dar cum se manifestă această hiperactivitate?
Păi un copil cu autism, da, sigur, pot și să mai muște dacă acolo s-a enervat. În forma lui de a nu putea se exprima, el alege o formă mai ușoară ca să-și
obții. Poate să tragă de păr?
dacă desigur, ca și copilul tipic de altfel, dacă desigur profesorul ar fi instruit ce înseamnă și cum să-l învețe, cum să comunice corect acest copil, să-i cunoască specificul comportamentului sau tulburărilor sau de comportament și ar pregăti mediul, părinții, copiii de părinți, probabil nu s-ar întâmpla aceste lucruri. Dar, din păcate, este o muncă destul de anevoioasă din punct de vedere că necesită foarte multe persoane implicate. Școală, părinte, deseori profesori de sprijin, asta este o lacună majoră în legislația noastră. La moment avem un profesor de sprijin la 5 copii severi sau la 10 copii cu cerințe educative speciale, ceea ce este practic nefolosit din cauza, vă închipuiți, un copil e în clasa 1, unul e într-a 5, unul într-a 10, unul într-o 9, acel cadru didactic sprijin are 18 ore în care trebuie să fii cu toți aceiași copii, nu știu cum, real, sau s-ar putea împărți. Deci, lacune sunt la fiecare segment, nu doar la partea educațională sau vocațională sau medicală sau socială, sau în toate sunt. Cum la copii cu autism sunt afectate 16 ore de tulburare, cam așa la noi toate parte de societate.
La noi în țară avem, spre exemplu, cazuri pozitive, în sens
sigur,
că aceste persoane au fost integrate, uitați-vă că profesează, au un loc de muncă și sunt...
Ca să înțelegeți, autismul ca tulburare abia a fost pus în anul 2012. Până atunci eram sub tulburări de comportament nespecifice, nici nu eram ca autism aparte, din motivul că eram foarte puțini. Statistica spune că avem doar 369 de cazuri. Da, asta ar însemna că nu-s copii, asta nu există problemă. Asta este statistica noastră, precând statistica oferită de Organizația Mondială a Sănătății dă un procent din populația globului pământesc. Asta ar însemna că... Dacă...
Bine, în Republica Moldova avem 362 de cazuri.
69.
Da. Pe câți dintre ei, spre exemplu, e... coordonați, aveți ore cu ei, lucrați și așa mai departe?
Noi putem acoperi foarte puțin, practic 40 de copii avem la noi la centru, dar ca să înțelegeți, din ăștia 40, nu știu câți din ei au diagnostica pusă, fiindcă la noi statistica chiar este oficială și neoficială din mai multe cazuri. Noi avem 40 de copii zilnic la centru.
De ce spuneți că este oficial și neoficial? Deci sunt medici care nu recunosc statutul
lor
sau ce
asta,
se întâmplă?
Am încercat asta și să vă spun. Autismul fiind, diagnoza de autism se pune la spitalul de psihiatrie. Pentru noi, părinții, când copilul este mic, mai există o speranță, mai există o...
Te gândești cacușa
să treacă. Mai este și asta că nu vreau o ștampilă, oricum s-ar spune, copilului. Și deseori este și vina părintelor că nu pleacă să pui o diagnostică. Medicii familie nu cunosc nici ei prea bine ce este autismul. Ei, de fapt, sunt primii pionieri care ar trebui cumva să ghideze părintele că, uitați-vă, este o problemă. Chiar părintele, dacă vede la 2 ani că copilul are autism, conform legislației, se poate pune diagnoza doar la 4 ani, deci, practic, 2 ani îi pierde fără ajutor social sau oarecare cumva din partea statului și a noastră deseori. Autismul este confundat cu foarte multe alte tulburări, retard psihoverbal, numai nu știu de care, encefalopatie reziduală. Deci este foarte, dacă nu este cunoscut, respectiv este și foarte confundat. Deci avem și statistica aceea care o avem.
Dar din câte cunosc eu, ar exista un protocol și ține de... Este un an de un an sau doi ceva nou.
Ba nu.
Acum și medicii de familie sunt cei primii care trebuie să
screening, da, spune
să
tu.
Facă acest screening.
Da, este vorba despre un screening. Screeningul ce este? Este un test social în autism, care este, de fapt, din 2012, tot cu ajutorul Alionei Dumitraș, a fost inclus în cartela medicală, la pagina 49, apropo, îl puteți găsi. Și medicul de familie este obligat să facă acest screening la un an și 8 luni. Ca și alții, cum trimiți copilul la toți specialiștii, pui vaccinurile și așa mai departe, așa trebuie să faci acest screening. Problema este că medicii nu prea știu cum să-l aplice, pentru că este un test social și acolo sunt întrebări închise, gen da, nu, părintele, nu știm cum sunt părinții, ei nu răspund niciodată obiectiv, tind să răspundă subiectiv la orice, exact, la orice
dar
întrebare.
Dar cred că fac inconștient.
Exact, exact, chiar și
să
eu
și
uneori
copilul asta
nu este.
Oricare.
Da, și Mai mult de atât, un an sau doi în urmă, când ați menționat, a fost introdus medicilor de familie ca și cum o motivare, da, ca să zic așa, ca să facă acest screening, pentru că până atunci nu-l făceau, noi am semnalizat de multe ori, acum ei sunt plătiți,
da,
au un surplus la onorariu ca să facă acest screening și ne-am confundat cu o altă problemă, cum de fapt, mă rog, ca în societatea noastră este așa, că se face fără ca părintele să cunoască acest lucru. Părintele când se uită, deja este îndeplinit acest test, dar când s-a făcut, de ce s-a făcut, cum a fost, pentru că testul este de fapt din 9 întrebări plus urmărirea copilului. Deci tu trebuie să chemi părintele acesta în timp ce vorbești cu el și îi pui aceste întrebări, să urmărești copilul, să vezi ce face el, cum face. Deci niciun test, screening sau de oricare altă natură nu se face în autism, nu se face 5 minute, 20 de minute. Este nevoie de minim o oră de vreme ca să vezi acel copil.
Pe când acel medic de familie are 15
medicul
minute
de familie nu reușește. Când? El trebuie să-și rezerve cât timp? Nu știu cum să întinzi ziua asta ca să reușești să evaluezi. Noi îi înțelegem și pe ei. Este practic imposibil să-l faci.
Plus, testele de aur de diagnostic, că vorbesc de ADOS-2 sau ADIR, care sunt la moment contemporan în depistarea autismului, nu le are țara noastră.
Nimeni. Niciun.
Iar referitor la protocol, ceea ce ați vrut să întrebați, el este în curs de derulare, iar este un draft, abia apărut anul ăsta. Mizăm că până la finele anului 2018 o să avem și protocolul în autism. Asta, de fapt, este documentul principal de care s-ar ghida specialiștii noștri pe parcurs în domeniu.
Proiectul nou pe care îl implementați, cum va schimba această situație? Ceea ce ține de atitudinea medicilor față de astfel de cazuri, diagnosticarea precoce, nu la 4 ani, dar cred că deja la un an și jumătate deja se poate de văzut.
Tot asta noi am prevăzut în acest proiect prin diferite activități care țin să tot ceea ce noi am văzut că este problemă, cumva să le nivelăm sau măcar să le îmbunătățim cât de cât. Sperăm să ne reușească. Pe partea de medical, chiar noi în proiect vom procura aceste teste și le vom da la spitalele de psihiatrie din țară. Pe partea de screening, diagnoză, vor fi ținute instruiri, vom avea schimb de experiență cu partea cehă. Iar pe partea de boli rare, care noi fiind mame de copii cu autism uităm specificul ăsta, poate acum să-l menționăm, se va face un studiu în primul rând de la zero, să vedem care este situația reală în țară, pe ce să ne mizăm, ce plan național sau strategie națională va trebui să, pe viitor să facem. Va fi și un raport alternativ de statistică a copiilor cu autism pe țară, cât și nevoile părinților. Deseori noi, până a scrie acest proiect, mergeam de la ideea ce vrea statul sau ce ar putea statul să ofere, acum am vrut să o luăm altfel, ce am vrea noi părinții să se schimbe și astfel a scris proiectul. Va fi și parte de subgrandare, unde vom încerca să capacităm organizațiile care au tangență cu autismul și să poată și ele scrie proiecte ca să poate întreține, să poată să lucrăm mai mult și să acoperim toată țara.
E greu de atras fonduri pentru implementarea unor asemenea proiecte, activități,
da,
pentru copii?
În special pe partea de terapii sau pe partea de servicii, întotdeauna a fost greu să tragi fonduri. Este o țară mică, fondurile vin aceleași, organizații toate aplicăm la aceleași, deja trebuie să ne arătăm care de noi scrie proiectul mai bine.
Da, și neavând o statistică este foarte complicat. Neavând
să
o statistică,
de
da?
Fapt că
vrei să muncești cu statul, ei zic, băi, sunteți 366 pe foaie, ce vreți voi de la noi, care lege, care schimbări,
cum, nu,
voi sunteți prea puțin. Vrei să muncești cu finanțatorii ca să faci ceva în studiu, ei zic că păi, da,
de
tot așa, sunteți
de la
foarte puțin.
Astea să le avem ca bază,
avem
ca
nevoie
temelie
să
juridică.
Vedem o statistică, clară.
Dar cum veți reuși să vedeți până la urmă cât sunt cu autism?
Avem,
cine vă ajută? Cum?
Suntem 20 de organizații Fiedra în țară, asta care cuprindem toată Republica.
Fiedra este o federație. Deci toate organizațiile care au tangență cu autismul s-au unit într-o federație.
O să încercăm lucrul acesta să-l facem prin organizațiile partenere din țară care sunt în federație, plus prin centrele de sănătate mentale, școli, grădinițe, să avem un număr de fapt real, cam câți copii avem, fiindcă am școlile nu ne dau aceste cifre, statistica medicală ne dau doar cifrele care sunt copii înregistrați cu dizabilități sau care are... Deci, practic, suntem, nu știm care este situația reală, o putem doar ghici, știi, în statistici.
Bine, dar cum vedeți dumneavoastră, spre exemplu, organizarea procesului de muncă cu aceste persoane? Pentru că astfel de cazuri sunt și în Chișinău și cu siguranță în nordul țării, în sudul țării, în condițiile în care sunteți tocmai 20 de organizații la 360 și ceva de persoane, deci este suficient.
Da.
Dacă vor fi fonduri, bineînțeles.
Așa cred și când ne adresăm la finanțatori sau când ne adresăm statul, fix în același mod. Sunteți 360 ceva, uitați-vă. Nu este... Eu vă spun altceva. Dacă este un procent de populație... Rata creșterii autismului în fiecare an este 13%. Un procent din populație anual. Asta ar reieși că dacă 40.000 de copii se nasc împreună cu Transnistria, undeva 400 de copii potențial anual sunt copii cu autism. În România sunt în jur de 30.000 de copii. Eu nu cred cumva situația atât de drastică.
Este raport alternativ, da. Ca și ei, exact la fel. 4.000 oficial și 33.000 dau organizațiile de profil. Adică, da.
Și atunci, care este propunerea dumneavoastră? Ce trebuie să facă? Cine trebuie să se ocupe de ei? Instituțiile de învățământ trebuie să deschise clase aparte, grădinițe aparte sau se face centralizat?
Păi, noi suntem la etapa de incluziune a acestor copii și este dovedit că un copil... se dezvoltă acolo unde este un mediu tipic, unde ei pot însuși sau pot emite lucrurile. Copiii ăștia sunt copii obișnuiți, care pur și simplu le trebuie o atenție și o cunoaștere mai bine a situațiilor medicale până la urmă.
Da, ei sunt... Deci... Copiii aceștia în cadrul terapiilor, să zic așa, terapia are loc 1-1, copil plus terapeut într-o odaie separată. Totul se face foarte, foarte individual, se învață modele de comportament, se învață copilul acesta să imită alte comportamente, pentru că imitarea stă, de fapt, la baza învățării. Respectiv, ei sunt trimiși în mediu tipic ca ei să învețe să imită comportamente tipice. Dacă pe ei îi separi cumva și le dai clase aparte și ei vin cu fiecare cu problemele lor de comportament, fiecare cu comportamentele lor repetitiv-obsesive, atunci ei ce fac? Prind unul de la altul și nu mai dispare această problemă. Deci nu că nu dispare problema, dar cum să zic...
Se accentuează mai tare.
Ceva este adecvat la noi în societate, în un anumit comportament. Noi spre asta tindem, da? Pentru că normalitatea este subiectivă. Noi nu putem să zicem, poate ei sunt normali din punctul lor de vedere și noi nu suntem. Dar noi tindem, deci în societatea noastră sunt niște reguli de comportament, respectiv noi tindem să învățăm aceste reguli, deci ei trebuie să fie în mediu tipic ca să aibă de unde le învăța. Pentru că în sala de terapie, din păcate, noi nu putem să modelăm atâtea situații cu câte se confruntă un copil în mediu tipic. Da? Pe zi, un copil tipic se confruntă cu 200 de situații diferite. Pe zi. Cel cu autism în sala de terapie în 2 ore, câte 5 se pot simula? Deci 10. Procesul de învățare o să fie asta dacă terapeutul este foarte bun, 10, da? Dar, deci noi trebuie să tindem să-l dăm acolo, în mediul tipic, dar să aibă în spate pe cineva. Un însoțitor care ar interveni la momentul când cumva apar niște comportamente sau el știe.
Un fel de traducător între el, clasă, el, profesor
și invers, de la lumea lui. Noi așa și ne numim, noi părinții, de fapt, ne asumăm foarte des acest rol de translator din mediu spre copil și de la copil spre mediu, dar în terapie acesta se numește shadow, umbra copilului cu autism, deci permanent în spatele lui trebuie să fie o persoană, rolul căreia este să nu mai aibă de lucru, adică să cumva să facă persoana într-atât de autonomă, să descurce atât de bine în mediu, încât el să se retragă și să stea cât mai departe.
De fapt, sunt toate formele existente a educației la noi. Este educația în clasa de masă, este educația în școală specială și este la domiciliu. Lipsește poate un model care l-am văzut în afară, asta era și centrele de resurse extinse sau clase speciale în școli normale. Ideal este că ei sunt, dar lucrative ele nu sunt.